بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan pilihannya, sehingga pada kesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak untuk beramal saleh dalam bentuk thalabul ilmi yang merupakan salah satu amalan utama dalam Islam. Setelah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawaid Al-Ahkam karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, insyaallah kita akan melanjutkannya dengan kitab yang lain, yaitu kitab Al-Wasiyah As-Sughra atau wasiat kecil karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 676 Hijriah, maka Ibn Taimiyah berasal dari generasi setelahnya. Saat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wafat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala baru berumur 15 tahun, karena beliau lahir pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berasal dari abad ke-8 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berasal dari abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Sedangkan Ibnu Taimiyah berasal dari abad ke-8 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 728. Ini adalah sebuah kelanjutan. Jadi kita membahas dua kitab ulama yang tidak begitu jauh beda generasinya. Al-Imam An-Nawawi dari abad ke-7, sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari abad ke-8 Hijriah. Dan risalah ini atau kitab ini pada awalnya adalah permintaan wasiat yang disampaikan oleh Abu Qasim Al-Maghribi, salah satu murid dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam permintaan beliau, yatafadhal asy-syekhul imam baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. Yang artinya الشيخ الإمام, beliau menyebut Ibn Taimiyah dengan beberapa gelar yang berisi pujian untuk beliau. Yang intinya, beliau mengatakan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkenan untuk memberikan kepada saya wasiat tentang apa yang akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat saya. Wasiat tentang hal-hal yang di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat saya. Ini adalah awal dari permintaan atau pesan dari Abu Qasim Al-Maghribi. Dan sebelum itu beliau memuji Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dengan mengatakan beliau adalah syekh. Beliau adalah imam. Ya, imam adalah pemimpin dalam urusan agama. Pemimpin dan tokoh ulama, baqiyatus salaf, satu dari sedikit yang tersisa dari generasi salaf. Beliau sudah berada di zaman khalaf, bukan zaman salaf lagi, tapi ada bekas-bekas salaf pada diri beliau. Ada pengaruh besar ulama salaf dan akidah salaf pada diri Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, meskipun beliau hidup di zaman khalaf. Ya, salaf adalah generasi awal umat Islam, sedangkan khalaf adalah generasi yang muncul belakangan. Jadi meskipun beliau sudah hidup di zaman khalaf, tapi beliau memiliki jiwa salaf dan ada banyak pengaruh baik akidah salaf, juga pengaruh baik para ulama salaf pada diri Ibnu Taimiyah. Sekaligus beliau adalah teladan untuk orang-orang setelah beliau. Karena setelah Ibnu Taimiyah masih ada sekian abad lagi generasi umat Islam, termasuk kita yang di zaman ini juga banyak mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita belajar dari beliau, kita menimba ilmu beliau, mengambil manfaat dari apa yang telah beliau tulis dan beliau sampaikan dalam karya-karya beliau, dan juga meneladani beliau dalam banyak hal. Beliau juga mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling alim, orang yang paling pintar dan menguasai agama Islam atau menguasai ilmu agama Islam yang pernah beliau temui, baik di negeri Masyrik maupun Maghrib. Baik di negeri Masyrik, yakni negeri timur, negeri timur umat Islam, maupun di negeri barat umat Islam. Yang dimaksud dengan negeri timur adalah Jazirah Arab dan sekitarnya. Jazirah Arab, Yaman, Syam, kemudian negeri-negeri di Teluk, ya, India, Pakistan, itu adalah termasuk Masyrik. Sedangkan Maghrib, atau yang dikenal sebagai Al-Gharb Al-Islami, Barat Islam, adalah negeri-negeri Afrika Utara. Baik itu Maghrib sendiri atau Maroko, Aljazair, Tunis, Mauritania, dan negeri-negeri sekitarnya. Ini adalah negeri-negeri Maghrib. Jadi Abul Qasim Al-Maghribi menyebut Ibnu Taimiyah sebagai orang yang paling alim atau yang paling pintar yang pernah beliau temui di seluruh dunia Islam. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, karena pada masanya, bahkan di kalangan para ulama, Ibnu Taimiyah memang dikenal sedemikian rupa. Beliau bukan tokoh ulama sembarangan. Bahkan Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya tidak pernah terlihat ada orang atau tokoh sekaliber Ibnu Taimiyah sejak 400 tahun. Lam yura mithluhu mundhu 400 sana. Ini adalah pengakuan dari Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah ta'ala dan pujian dari beliau. Dan itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Jadi nama beliau adalah Ahmad. Abdul Halim adalah ayahanda beliau. Abdul Salam adalah kakek beliau. Dan ketiganya adalah ulama. Karenanya ada Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Ibnu Taimiyah Al-Jadd adalah kakek, sang kakek, kakek dari Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah Al-Hafidh adalah Ibnu Taimiyah si cucu, yakni tokoh yang sedang kita bahas sekarang. Jadi di antara guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayahanda beliau dan kakek beliau sendiri. Beliau tumbuh di rumah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal soleh. Maka tidak heran kalau rumah seperti itu akhirnya melahirkan tokoh sehebat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Gelar beliau adalah Taqiyuddin, ya, sedangkan kunyah beliau adalah Abul Abbas. Sedangkan Taimiyah artinya adalah wanita dari Taima. Taima adalah sebuah kota di sebelah utara Jazirah Arab. Sebuah kota yang terletak di dekat Tabuk. Ya, Tabuk sendiri terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Ya, saat ini bisa kita katakan terletak di sebelah utara kerajaan Arab Saudi. Sudah hampir mendekati Syam. sudah hampir mendekati Jordania. Di sana ada sebuah kota yang namanya Taima. Saya alhamdulillah pernah melewati kota itu juga. Dan kepada Taima inilah salah satu nenek Ibnu Taimiyah dinisbatkan. Jadi salah satu kakek beliau melihat seorang anak di Taima, ya, yang kemudian beliau sangat terkesan dengan anak itu, seorang anak perempuan, maka akhirnya dinamailah Taimiyah. Yang kemudian ini menjadi penamaan atau gelar untuk seluruh keluarga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dikenal ada Ibnu Taimiyah Al-Hafid, Ibnu Taimiyah si cucu, dan ada juga Ibnu Taimiyah Al-Jad, Ibnu Taimiyah sang kakek. Nah, jadi ini adalah nama keluarga beliau, dan dengan nama itulah keluarga beliau dikenal. Ya, jadi orang yang digelaris demikian rupa, Syekh, Imam, Alim, bahkan yang paling alim, Baqiyatus Salaf, teladan untuk orang-orang khalaf, ya, ini semuanya Abu Qasim Al-Muri mengatakan, saya berharap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkenan untuk memberikan kepada saya wasiat tentang hal yang di dalamnya terdapat kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat. Wa yursyiduni ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadis. Saya juga berharap semoga Ibnu Taimiyah berkenan untuk mengarahkan saya, menunjukkan saya kepada kitab yang bisa saya jadikan sandaran, yang bisa saya jadikan pegangan dalam ilmu hadis. Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah, juga kitab-kitab lain dalam cabang-cabang ilmu agama yang lain. Jadi pertanyaan pertama tentang hal apa yang bisa membuat saya bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kitab apa yang bisa saya jadikan patokan atau pegangan dalam belajar ilmu agama. Wa yunabbihani ala afdhalil a'malis shalihah ba'dal wajibat. Selanjutnya mengingatkan saya pada amal saleh yang paling afdal setelah amalan-amalan wajib. Ya, dalam agama kita ada banyak amalan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, beliau bertanya tentang amal-amal yang sunnah. Mana yang paling afdal? Mana yang harus menjadi prioritas? Amal soleh itu banyak. Tapi seorang muslim harus memiliki skala prioritas. Mana yang harus dia dahulukan? Mana yang harus dia kalahkan dalam suatu kondisi tertentu? Nah, ini penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Maka ini menjadi poin pembahasan yang ketiga. Wa yubayyin li arjah al-makasib. Pertanyaan yang keempat tentang apa pekerjaan yang paling baik. Maksudnya, apa profesi yang paling baik? Ya, ini adalah pertanyaan keempat dari Abu Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala. Jadi ada empat poin pertanyaan atau empat poin nasihat yang diminta oleh Abu Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau berikan catatan, kullu dhalika ala qasdil ima'i wal ikhtisar. Semua empat poin itu saya harapkan disampaikan secara isyarat dan ringkas. Jadi pendek saja, maka akhirnya jadilah wasiat sughra, ya, wasiat kecil. Nah, kemudian diharapkan jawaban yang ringkas ini bisa mengisyaratkan kepada jawaban yang lebih luas. Itu maksudnya. Allah Ta'ala yahfaduh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau. Ini adalah termasuk adab dalam bertanya. Jadi sebelum bertanya atau setelah bertanya, kita doakan kepada ulama yang kita tanya. Misalnya dengan mengatakan, Ahsanallahu ilaikum atau jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ini semuanya termasuk adab dalam bertanya dan meminta nasihat. Wassalamul karim alaihi wa rahmatuhu wa barakatuh. Dan salam yang mulia, kemudian rahmat Allah dan barakat dari Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa terlimpah kepada beliau. Jadi ini adalah pesan pendek dari Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala, sebuah permintaan sederhana yang barangkali ada juga dalam benak kita. Kita kadang-kadang bertanya-tanya tentang hal seperti ini. Bagaimana saya bisa bahagia di dunia dan di akhirat? Kitab apa ya yang bisa menjadi pegangan kita dalam belajar ilmu agama? Amal soleh yang paling afdol apa saja sih? Kemudian, profesi yang terbaik untuk digeluti atau ditekuni itu apa? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kita semuanya membutuhkannya. Tapi Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala mendapat kesempatan untuk bisa menanyakannya kepada orang sekaliber Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan akhirnya risalah sederhana ini, pertanyaan sederhana ini menjadi sebab terluapnya ilmu yang luar biasa. Yang akhirnya kemudian dicatat, tertulis, dibaca orang, diambil manfaatnya dari masa ke masa. Sehingga kita di abad ke-15 Hijriah ini juga bisa mengambil manfaat. Maka ini adalah barokah. Kadang-kadang ada hal yang sederhana, ada hal yang simple, tapi karena niat yang ikhlas, karena kesungguhan orang yang melakukannya, maka Allah memberikan barokah pada amalan yang sederhana itu. Dan ini barangkali juga adalah rahasia wasiat yang diminta oleh Abul Qasim Al-Maghribi dan diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ada keikhlasan di situ, maka akhirnya Allah memberikan qabul, Allah memberikan penerimaan di hati banyak umat Islam, sehingga akhirnya risalah dan kitab ini menjadi kitab yang dikaji dari masa ke masa, dan kita pun bisa mengambil manfaatnya pada zaman kita ini. Ya, langsung saja kita berpindah kepada jawaban dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan untuk bisa berdakwah. Ilmu yang akan disampaikan. Tenaga dan waktu yang dipakai untuk menjelaskan hal ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang layak untuk dipuji. Maka beliau tidak lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dahulu dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau mengatakan adapun wasiat, maka saya tidak mengetahui ada wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang paham dan mengikutinya. Jadi wasiat terbaik adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Wasiat yang sudah kita kenal, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah wasiat terbaik. Tapi dengan catatan, liman aqalaha wattaba'aha. Dia menjadi wasiat terbaik untuk orang yang paham dan kemudian mengikutinya. Wasiat itu tidak harus yang muluk-muluk, yang rumit-rumit. Wasiat adalah apa yang sering kita dengar setiap hari, bahkan mungkin lebih sering daripada tiap hari, yang juga kita dengar setiap khutbah Jumat. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah wasiat dari Allah untuk hamba-hambanya, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Maka yang sering diulang itulah yang merupakan wasiat terbaik. Tapi dia menjadi wasiat terbaik untuk kita kalau kita paham dan mau mengikuti dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih jawaban dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, dan telah kami wasiatkan pula kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini adalah ayat 131 dari surat An-Nisa. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Jadi bertakwa kepada Allah adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang terdahulu dan untuk orang-orang zaman sekarang. Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kita dari umatnya Nabi Adam alaihi salam sampai umatnya Nabi Isa alaihi salam, mereka semuanya diberikan pesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Demikian juga kepada kita Allah berpesan hal yang sama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam. Allah memberikan pesan yang sama, wa iyyakum anittaqullah. Maksudnya kami telah berikan pesan juga, kami telah wasiatkan juga kepada kalian, yakni umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan takwa berasal dari kata waqayaqi, yang artinya melindungi. Kemudian berkembang menjadi ittaqa yattaqi. Masih maknanya sama, melindungi diri. Dari apa? Melindungi diri dari murka Allah. Melindungi diri dari amurka Allah, dari amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Melindungi diri dari neraka dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan larangan-larangannya. Meninggalkan perintah, menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Itu adalah takwa. Jadi dalam bab hukum, dalam hukum-hukum Islam, cara bertakwa adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangan. Adapun dalam bab akhbar, dalam bab kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara bertakwa kita adalah dengan mengimani kabar-kabar yang disampaikan kepada kita. Karena Al-Quran itu isinya adalah hukum-hukum dan kabar-kabar. Hukum-hukum yakni perintah dan larangan. Sedangkan kabar-kabar maksudnya adalah kabar tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, umat-umat yang akan datang, kejadian-kejadian di hari kiamat, kemudian tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu semuanya adalah akhbar, kabar yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban setiap muslim saat mendengar kabar-kabar itu adalah mengimaninya, menggerakkan hatinya dengan mengatakan, aku beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, itu adalah cara bertakwa dalam bab akhbar, dalam bab kabar-kabar dalam agama Islam ini. Sebaliknya kalau kita tidak mengimani kabar-kabar itu, maka berarti kita telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang melanggar larangan, dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bertakwa adalah melindungi diri kita dari siksa neraka dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya dalam bab ahkam, dalam bab hukum-hukum, kita menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Sedangkan dalam bab akhbar atau kabar-kabar, caranya adalah dengan mengimani apa yang Allah kabarkan. Tidak boleh mendustakan apa yang Allah kabarkan. Itu adalah jalan takwa. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Adapun orang-orang terdahulu, maka beberapa ayat dalam surat Asy-Syu'ara menegaskan bahwasanya memang takwalah yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 131 ini, perintahnya bersifat global untuk seluruh orang yang diberikan kitab sebelum kita. Maka beberapa ayat di surat Asy-Syu'ara menyebutkan secara lebih detail. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun?" Ingatlah ketika saudara mereka Nuh mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Ini tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yang disampaikan kepada mereka adalah pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kaum 'Ad, yakni kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat 'Adun lil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun?" Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Ingatlah ketika Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Ini secara khusus berbicara tentang kaum 'Ad, yakni kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Begitu juga dengan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamudul mursalin." Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun?" Ingatlah ketika saudara mereka, yakni Shalih, mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Maka di sini secara khusus Nabi Shalih dan kaumnya disebutkan, diceritakan bahwasanya pesannya Nabi Shalih kepada kaum Tsamud adalah pesan yang sama, yakni untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kaumnya Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Lutin al-mursalin." Kaumnya Nabi Lut telah berdusta kepada para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun?" Ingatlah ketika saudara mereka Lut mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Jadi pesan yang sama. Dan di sini ada sebuah faedah penting, yaitu bahwasanya mereka mendustakan satu nabi, tapi dianggap mendustakan semua nabi. "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." "Kadzabat qaum Lutin al-mursalin." Dan ayat-ayat yang lain. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Mendustakan rasul semua, padahal yang mereka dustakan adalah Nabi Lut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka telah mendustakan para rasul semuanya. Karena kalau kita mendustakan satu rasul yang telah sahih diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, maka berarti kita seolah-olah mendustakan semua rasul. Karena semua rasul ini sama. Semua rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa hidayah. Maka wajib bagi semua umat Islam untuk mengimani mereka, mencintai mereka. Tanpa pengecualian. Tidak boleh kita mendustakan salah satu mereka. Karena mendustakan salah satu dari mereka itu seperti mendustakan para rasul semuanya. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalam surat Asy-Syu'ara. Jadi semua ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin." Para penduduk Al-Aikah telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Syuaibun ala tattaqun?" Ingatlah ketika saudara mereka Syuaib mengatakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa?" Maka semua kisah ini, baik tentang kaumnya Nabi Nuh, قوم نبي صالح، قوم نبي هود، قوم نبي لوط، قوم نبي شعيب. Semuanya menegaskan apa yang disampaikan dalam surat An-Nisa, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kita satu wasiat. Apa wasiat itu? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, atau ala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat-ayat ini saling menguatkan dan menegaskan. Jadi tetaplah bahwasanya wasiat Allah untuk orang-orang sebelum kita adalah wasiat untuk bertakwa kepadanya. Adapun kepada umat ini, maka pesannya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian kata-kata yang baik. Dan ayat-ayat lain yang senada yang memerintahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan ini yang disitir oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam wasiat beliau. Beliau mengatakan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqal, ya Mu'adz, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Nah, ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW untuk umat beliau. Jadi sama pesannya, semuanya sama, baik untuk umat-umat sebelum kita maupun untuk umat Islam. Yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat untuk bertakwa kepadanya. Ini adalah wasiat yang paling penting. Kalau seandainya ini bukan wasiat yang penting, tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya. Tidak akan kita disyariatkan untuk mendengarkannya setiap Jumat. Kadang-kadang mungkin dalam hati kita mengatakan, ini kok dalam berbagai kesempatan khotibnya menyampaikan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena itulah intisari ajaran agama Islam. Itulah yang dahulu juga diulang-ulang oleh para nabi kepada umat mereka. Maka kita jangan bosan dengan wasiat ini, anggap itu sebagai pengingat bahwasanya inilah Islam, inilah yang kita butuhkan. Betapa kita sangat butuh untuk diingatkan untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada umat Islam wasiatnya sama. Dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menyebutkan wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis juga banyak, salah satunya adalah hadis Mu'adz bin Jabal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad, kemudian juga At-Tirmidzi dalam Sunan atau Jami' beliau, dan hadis ini juga dihasankan oleh At-Tirmidzi, juga oleh Al-Albani dan para ulama hadis yang lain. Kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menambahkan penjelasan. Beliau mengatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wasiat yang spesial. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Mu'adz bin Jabal yang merupakan salah satu tokoh yang tidak sembarangan. Ibn Taimiyah mengatakan Mu'adz bin Jabal memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang menunjukkan hal itu. Di antaranya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Masya Allah, ketika ada seorang Nabi mengatakan kepada sahabatnya, yang itu artinya beliau mengatakan kepada umat beliau sendiri, pengikut beliau sendiri, beliau mengatakan, sungguh aku mencintaimu. Maka ini adalah sebuah pujian secara tidak langsung. Ini adalah tazkiyah, rekomendasi dari seorang Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Tidak semua sahabat mendapatkan ucapan seperti ini. Kita sering mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW dan itu mudah. Kita sering mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu mudah. Yang sulit adalah untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Allah atau benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengklaim cinta itu gampang. Yang lebih sulit adalah bagaimana kita mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Karenanya para ulama mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Yang penting itu bukan engkau mencintai. Yang penting itu adalah engkau dicintai atau tidak. Maksudnya, kita mencintai Allah dan Rasulnya itu gampang. Apalagi sekedar mengucapkan dan mengklaimnya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah Allah mencintai anda? Apakah Rasulullah SAW mencintai anda? Itu lebih penting. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal sudah mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mencintai seseorang, maka otomatis Allah mencintai orang itu. Nabi Muhammad SAW tidak sembarangan mengucapkan kalimat ini yang disifati dengan sifat ini, yaitu cinta dari Rasulullah SAW, hanya sedikit saja dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Maka dari ucapan ini Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yurdifuhu wara'ahu. Di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan Mu'adz bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya beliau pernah dibonceng. Ya, jadi Mu'adz bin Jabal termasuk salah satu sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas unta beliau. Ketika Nabi membonceng seorang sahabat, yang pertama tentunya beliau merasa aman untuk membawa sahabat itu. Kemudian juga ini menunjukkan keutamaan orang yang dibonceng, karena tidak semua sahabat pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Maka bagi para ulama, dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW adalah tanda kedekatan, tanda keutamaan orang yang pernah dibonceng itu. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk salah satunya. Waruya fihi annahu a'lamul ummati bil halali wal haram. Juga tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelari Mu'adz bin Jabal sebagai a'lamul ummati bil halali wal haram, orang yang paling mengetahui hukum halal haram. Masya Allah, ini adalah sebuah pujian tentang ilmunya Mu'adz. Orang yang paling halal, yang paling paham halal dan haram. Yang paling tahu halal haram berarti yang paling paham fiqih. Yang paling paham sunnah Rasulullah SAW. Dan itu dalam hal ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Namun dia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Kemudian juga disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Jadi memang ada perselisihan tentang kesahihan hadis ini, Tapi sebagian ulama mensahihkannya. Maka menurut para ulama, Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling paham halal dan haram sebagaimana keterangan hadis ini. Wa annahu yuhsyaru amama al-ulama'i bi ratwatin ay bi khutwah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan di hadapan para ulama. Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan di hadapan para ulama, yakni satu langkah di depan para ulama. Karena beliau adalah tokoh ulama. Beliau adalah salah satu orang yang paling paham halal dan haram. Maka disebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dan redaksinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal amama al-ulama'i bi ratwah. Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan di hadapan para ulama dengan satu langkah. Dan pentahkik kitab Al-Wasiyah Sughra menyebutkan bahwasanya sanadnya cukup baik. Ya, jadi ini termasuk manqabah atau keutamaan Mu'adz bin Jabal yang menunjukkan kedudukan yang tinggi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan Mu'adz bin Jabal adalah bahwasanya Nabi pernah mengutus beliau ke negeri Yaman. Ada beberapa sahabat yang pernah diutus untuk berdakwah, seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Mas'ud. Mereka adalah duta-duta yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau sebagai mubaligh, dai, pengajar fikih, mufti, dan juga bahkan sebagai hakim, sebagai pejabat atau pemerintah yang mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Ini juga menunjukkan tingginya kedudukan Mu'adz bin Jabal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak mengutus sembarang orang. Yang diutus adalah orang yang faqih, orang yang alim, orang yang bisa memerintah dan memutus perkara di antara orang-orang yang berselisih. Dan semua sifat itu ada pada diri Mu'adz bin Jabal. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menyerupakan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah imam umat manusia semuanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Jadi suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memuji Mu'adz dengan mengatakan, "Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sungguh Mu'adz itu adalah seorang pengajar kebaikan, seorang yang mengajarkan kebaikan, taat kepada Allah, lurus, dan dia sama sekali bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Maka sebagian murid Abdullah bin Mas'ud mengingatkan beliau, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bukan Mu'adz yang disebutkan dalam ayat. Yang disebutkan dalam ayat adalah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Yang disebut dalam Al-Quran bukan Mu'adz, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh Nabi Ibrahim adalah orang yang mengajarkan kebaikan, taat kepada Allah, lurus, dan tidak pernah berbuat syirik. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku tidak lupa. Aku bukannya salah menyebutkan nama, tapi aku sengaja menyebutkan Mu'adz sebagai ganti Ibrahim alaihissalam." Ayat yang sesungguhnya, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Kemudian beliau ganti tokohnya. Beliau ganti orang yang dipuja dengan Mu'ad. Inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Aku sengaja menggantinya karena aku melihat Mu'ad bin Jabal seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau bertanya kepada murid-murid beliau ini, apakah kalian tahu apa itu ummah? Kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah? Kemudian beliau menjelaskan, ummah artinya adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana Ibrahim mengajarkan kebaikan, Mu'ad bin Jabal juga mengajarkan kebaikan. Tahukah kalian apa itu artinya qanitan lillah? Artinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim taat kepada Allah, maka Mu'ad bin Jabal juga taat kepada Allah. Hanifan, lurus, sebagaimana Nabi Ibrahim lurus. Begitu juga Mu'ad bin Jabal adalah orang yang lurus dan tidak pernah berbuat syirik. Tashbihan lahu bi Ibrahim, ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai bentuk penyerupaan. Mu'ad bin Jabal diserupakan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, ya, setelah menyebutkan sekian banyak keutamaan Mu'ad bin Jabal yang itu menunjukkan tingginya kedudukan Mu'ad bin Jabal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhihi al-wasiyyah fa'ulima annaha jami'ah wa hiya kadhalika liman aqalaha ma annaha tafsirul wasiyyatil qur'aniyah." Jadi yang memberikan wasiat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan wasiat adalah tokoh sekaliber Mu'ad bin Jabal. Wasiat dari orang hebat diberikan kepada orang hebat. Maka kalau kita memahami kondisi ini, kalau kita memahami konteks keluarnya wasiat ini, kita akan paham bahwasanya wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting dan mencakup. Wasiat yang tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ini adalah wasiat yang sangat penting, wasiat yang sangat mencakup, dan wasiat ini adalah wasiat terbaik untuk orang yang memahaminya. Maka insyaallah kita akan mempelajari bersama apa arti kandungan dari wasiat taqwa ini, apa arti wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Kita akan kupas, kita akan gali sejauh mana wasiat ini jami'ah, sejauh mana wasiat ini mencakup makna yang luas. Kata-katanya pendek, hanya dalam dua baris saja, tapi maknanya begitu luas dan terkait dengan banyak urusan kehidupan kita. Kita akan bahas itu. Dan wasiat ini adalah wasiat terbaik untuk orang yang memahaminya. Ma annaha tafsirul wasiyatil Qur'aniyah. Dan ditambah lagi, wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ini adalah penafsiran dari wasiat Al-Quran. Al-Quran menyebutkan wasiat secara global. Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dengan sebenar-benar takwa. Jadi wasiat-wasiat takwa dalam Al-Quran lebih global, lebih pendek. Adapun penafsirannya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu hadis yang menafsirkan takwa dengan sangat luas, dengan redaksi yang sangat pendek, adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Ya, ini insya Allah yang akan menjadi materi kita yang akan kita bahas bersama pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun hari ini sebagai awal, ya, sebagai muqaddimah, sebagai kenalan untuk kitab yang agung ini. Kita cukupkan sekian pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. Kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhan Nadina Fidahullah Ta'ala atas mukaddimah dan juga penyampaian dari faidah-faidah wasiat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Wasiyatu As-Sughra. Dan sebagai mukaddimah dan juga penghantar, kita sudah mendapatkan sebagian daripada isi materi wasiat tersebut dan secara khusus atau inti dan faedah yang akan kita simak kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dan bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus. Silakan di line telepon 021-823-6543 dan atau pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu, silakan. Kami sambil menunggu pertanyaan via telepon, kami angkat dari pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita, batasan apa seseorang bisa disebut dengan lafad atau dengan lakab Syekhul Islam, Ustaz? Jazakallah khair.
Ya, Syekhul Islam adalah salah satu gelar yang sangat tinggi, ya, yang para ulama kita dahulu punya tradisi untuk memberikan lakab-lakab atau gelar-gelar seperti itu sesuai dengan kapasitas seseorang, ya. Jadi tidak semua ulama disebut Syekhul Islam. Ya, di antara yang digelari Syekhul Islam adalah Ibnu Taimiyah ini. Kemudian juga dalam mazhab Syafi'i ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di zaman-zaman yang berjauhan, ya, tidak setiap abad ada orang yang digelari Syekhul Islam ini. Karenanya ketika ada sebagian pemuda atau sebagian penuntut ilmu yang memuji guru mereka pada zaman kita ini dengan menyebutnya sebagai Syekhul Islam, maka ada pengingkaran dari para ulama. Ya, orang-orang seperti ini, katakanlah dia memang punya keutamaan, dia punya ilmu, tapi bukan hal yang mudah untuk menggelari orang tersebut sebagai Syekhul Islam. Maka para ulama mengingkari para pemuda yang berlebihan dalam memuji gurunya dengan gelar-gelar seperti Syekhul Islam seperti ini. Ya, maka ini adalah gelar yang jarang diberikan kepada para ulama, dan orang yang mendapatkannya pun juga tidak setiap abad muncul, ya. Ya, bahkan tadi saya sudah nukilkan di depan bahwasanya Al-Hafidh Al-Mizzi menyebutkan bahwasanya orang seperti Ibn Taimiyah belum terlihat sejak 400 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hal yang jarang didapati. Ya, sedangkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu dari abad ke-10 Hijriah juga, sekian abad setelah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala baru ada lagi yang digelari seperti itu. Ya, intinya ini adalah sebuah gelar yang kalau diberikan oleh para ulama untuk orang yang berhak, maka hukum dasarnya adalah boleh. Ini masalah adat, masalah dunia. Standarnya bisa berbeda dari waktu ke waktu, tapi kita tidak boleh bermudah-mudah, ya, tidak boleh memuji guru kita secara berlebihan dengan menyebutkan dia sebagai Syekhul Islam misalnya, atau beliau sebagai Syekhul Islam. Maka ini adalah sesuatu yang kita harus jujur di dalamnya, meskipun hukum dasarnya boleh, tapi gelar Syekhul Islam adalah gelar yang sangat prestisius dan tidak diberikan kecuali hanya untuk segelintir orang dalam sejarah Islam yang panjang.
Ya. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Baik, mohon maaf terputus. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan di sore hari ini di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, baik. Tampaknya kita terus kembali. Kami masih angkat via WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan beberapa syubhat atau ya tuduhan yang dialamatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara khusus bahwasanya beliau adalah musyabbiha dan mujassimah, sehingga sebagian kaum muslimin menjauhi kitab-kitab atau risalah-risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimanakah hakikat dari biografi beliau dan akidah serta manhajnya? Jazakallah khair Ustaz.
Ya, baik, memang kita tidak mungkiri bahwasanya ada cukup banyak kontroversi yang mengiringi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan di antara yang dituduhkan kepada beliau adalah mujassim atau musyabbih, ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, atau menyerupakan sebagian sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini adalah tuduhan yang butuh bukti, yang kemudian tuduhan itu justru terbantahkan oleh tulisan-tulisan beliau. Karena alhamdulillah karya tulis dan warisan ilmu Ibnu Taimiyah bisa dengan mudah kita dapatkan pada zaman kita. Bahkan karya-karya Ibnu Taimiyah adalah termasuk karya-karya yang banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu di zaman kita. Begitu mudah, ya, ada ratusan risalah atau tesis dan disertasi yang ditulis tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan tentang asma wa sifat. Salah satu yang simple dan mudah misalnya adalah karya beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita dapati di sana bahwasanya beliau menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan beliau menetapkan itu semuanya tanpa ta'til, tanpa menafikan sifat-sifat itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah. Beliau juga menetapkan sifat-sifat itu tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ketika menyebutkan sifat-sifat itu, beliau mengatakan, ini kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifatnya para makhluk. Juga tanpa ta'wil, tanpa mengubah artinya, tanpa tahrif, tanpa digeser, diselewengkan artinya kepada makna yang tidak dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi manhaj atau metode beliau dalam penetapan asma wa sifat jelas kita bisa rujuk pada kitab-kitab beliau yang bisa dengan mudah kita temui pada zaman kita, walhamdulillah. Maka jelas beliau tidak tashbih, beliau tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, beliau tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun misalnya ketika beliau menyebutkan, ya, beliau menyebutkan misalnya Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki betis, Allah memiliki telapak kaki, maka ini semuanya adalah sifat-sifat yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, yang karenanya akhirnya Nabi juga menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf semuanya menetapkan sifat-sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan manhaj dan metode yang sama ditetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak sama dengan tangan, kaki atau wajah makhluk. Nah, jadi ini yang disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka menganggap bahwasanya dengan menetapkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala atau tangan atau jari jemari atau betis dan kaki, maka berarti kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal itu semuanya dinafikan. Maksudnya kita menetapkannya sebagaimana Allah tetapkan, tapi kita selalu mengatakan tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan kaki makhluk, tapi itu adalah wajah, kaki, betis, telapak kaki yang layak untuk keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, salafus saleh. Ya, bahkan mereka semuanya sepakat untuk menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru di abad-abad belakangan muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu bukanlah manhaj salaf. Itu bukanlah akidahnya para salaf. Tapi kita bisa tandang mereka, kita bisa tunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, mereka semuanya menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah dan tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Nah, jadi apa yang disampaikan adalah klaim yang tanpa bukti dan justru terbantahkan oleh kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sendiri. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallah fik. Demikian penanya yang menyampaikan pertanyaannya. Semoga mendapatkan pencerahan. Masih kami angkat dari pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hukum wasiat, Ustaz. Orang tua saya sebelum wafat memberikan wasiat untuk tidak menjual rumah agar tidak berpisah antara keluarga atau adik dan kakak sehingga menjadi tempat berkumpul. Kemudian wasiat yang juga berbicara tentang ketakwaan. Apakah kedua wasiat ini dibenarkan untuk dijalankan dan bagaimanakah Islam memberikan arahan dalam bab wasiat, Ustaz? Jazakallah khair.
Ya, baik. Wasiat yang dibolehkan oleh Islam atau disyariatkan adalah wasiat yang berhubungan dengan harta yang kita tinggalkan atau wasiat yang berhubungan dengan harta yang kita miliki. Ya, ini adalah wasiat yang wajib untuk ditunaikan. Ketika ada orang tua yang memberikan wasiat dalam hartanya, ya, dalam hartanya atau tentang hartanya, maksudnya ketika dia mengatakan 1/5 hartaku untuk si fulan misalnya, maka ini beliau sedang berwasiat tentang sesuatu yang beliau miliki. Maka Nabi Muhammad SAW membolehkan hal itu karena itu adalah sesuatu yang dia miliki. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Beliau membatasi maksimal adalah 1/3 saja. Nah, jadi kalau lebih dari 1/3 maka wasiat itu tidak boleh ditunaikan di sini karena apa? Karena itu sudah berhubungan dengan ahli waris. Jadi batas maksimal wasiat harta adalah 1/3. Bisa 1/4, bisa 1/5, bisa 1/6 atau bisa lebih kecil dari itu, tapi batasan maksimalnya adalah 1/3. Kalau misalnya dia memberikan wasiat sebanyak 40% atau 50%, maka wasiat tersebut hanya boleh dijalankan sebanyak 1/3 saja, thuluth, yakni sekitar 33%. Yang selebihnya itu adalah harta milik ahli waris. Maka ahli waris yang berhak untuk mengatur itu. Itu sesama ahli waris. Dibagi kepada mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang boleh atau yang wajib untuk ditunaikan adalah wasiat orang pada harta yang dia miliki. Sebatas wewenang dia. Tidak boleh dia mewasiatkan sesuatu yang akan menjadi bagian dari harta anak-anaknya misalnya. Jadi seperti itu. Karenanya kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan tadi ya, ada rumah yang diwasiatkan ya, tidak boleh dijual, maka ini maksimalnya adalah 1/3 dari rumah itu. Hanya 1/3 dari rumah itu yang katakanlah dijadikan patokan, tidak boleh diapa-apakan. Yang selebihnya maka itu menjadi bagian bagi ahli waris. Kalau ada sebagian yang membutuhkan harta itu, maka mereka boleh menuntut untuk dibagi. Tapi kalau setelah mereka sudah mengetahui bagian masing-masing, kalau mereka sudah mengetahui bagian masing-masing, maka berarti kalau kemudian ada di antara mereka yang yang ngalah, ya, yang tidak mau mengambil haknya. Sudah saya sudah tahu hak saya, misalnya dapat 1/4 atau 1/5 atau 1/3 atau 2/3, tapi kemudian dia tidak mau mengambil, ya sudah saya relakan, ya kita jadikan ini sebagai rumah pusaka saja untuk ditempati bersama. Ya, kalau semua ahli waris ridho seperti itu, maka alangkah baiknya kalau mereka bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tua mereka dahulu saat masih hidup. Tapi itu bukan suatu kewajiban, karena harta itu sudah bukan milik orang tua lagi, harta itu sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris, maka ahli waris yang berhak untuk mengatur harta itu akan diapakan. Jadi inilah ketentuan yang dibuat oleh syariat Islam. Ya, ada dibolehkan wasiat, ya, diberikan kepada selain ahli waris, tapi ada batasannya. Adapun wasiat dari orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuknya adalah penegasan, ya, menegaskan apa yang diwasiatkan oleh Allah, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya para keturunan, ya, para ahli waris berusaha untuk mengikuti nasihat kedua orang tua itu sebagai bentuk birrul walidain kepada mereka. Alhamdulillah wasiatnya selaras dengan agama Islam dan tidak bertentangan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Jadi itu hendaknya kita bisa menjalankannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan juga faedah dari jawaban yang disampaikan. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat semua. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan ikhtitam Ustaz dan kesimpulan kajian. Fadhol.
Ya, baik. Kesimpulan dari kajian kita adalah bahwasanya wasiat terbaik yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada orang yang bertanya kepada beliau adalah wasiat yang sama yang dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat untuk bertakwa. Tapi dengan catatan, ini menjadi wasiat terbaik bagi orang yang paham dan mengamalkannya. Jadi wasiat itu tidak harus yang rumit-rumit atau yang besar-besar. Wasiat terbaik adalah wasiat yang sederhana, yang penting bagaimana kita mengamalkan wasiat itu. Jadi yang paling penting adalah amal. Itu adalah intisari ajaran agama Islam. Maka hendaknya kita bisa menjalankan wasiat itu, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan wasiat yang agung ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.